Qalampirdan gapiramiz. Kecha 4-may kuni Samarqand-Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakat qilib kelayotgan yengil mashina yo'l transport hodisasiga uchrashi oqibatida talaba halok bo'ldi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yo'l transport hodisasi qurboni bo'lgan talaba 23 yoshli AHA Toshkent axborot texnologiyalari universitetida tahsil olgan. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yashovchi talaba radio va mobil aloqa fakultetining 4-bosqichida tahsil olgan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida Ramazon hayiti munosabati bilan berilgan 5 kunlik dam olish bugun 5-may kuni yakunlandi va darslar qayta boshlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.